Blaðsíða 92 13. Sameiginleg forsjá Hvað lestu út úr þessu línuriti? Skrifaðu það í stuttu máli til dæmis á þessu línuriti má sjá að Hve langan tíma tók það þig að lesa út úr línuritinu? Hvaða önnur leið væri góð til að sýna sömu niðurstöður? Á línuritinu má sjá tölur yfir mismunandi veitingu forsjár barna á árabilinu frá 1994 til 2009, það er sameiginlega forsjá, móður veitt forsjá og föður veitt forsjá. 14. Upplýsingar í grafísku formi Settu töfluna hér til hliðar upp í grafísku formi, til dæmis sem línu eða súlurit. Hversu auðvelt er að lesa breytingar út úr töflunni? Hversu margir stunda boltaíþróttir? Hvaða íþrótt stunda fleiri stelpur en strákar? Geturðu séð í fljótu bragði í hvaða íþróttagreinum hefur orðið aukning og hvar vinsældirnar hafa dregist saman? Er auðveldara eða erfiðara að lesa breytingarnar út úr töflunni eða grafinu? Hvaða tölur komu þér mest á óvart? Tafla 2. Hlutfall nemanda í 9. og 10. bekk árin 2009 og 2012 sem segja stunda tiltekna íþrótt einu sinni í viku eða oftar, fjöldi í úrtaki í sviga. Stundar þú handbolta? Árið 2009 sögðu 17,9% stráka já og 10% stelpna. Árið 2012 sögðu 21,1% stráka já og 11,4% stelpna. Stundar þú fótbolta? 2009 sögðu 47,7% stráka já en 29,1% stelpna. Árið 2012 sögðu 44,7% stráka já en 22,5% stelpna. Stundar þú körfubolta? Árið 2009 sögðu 23,4% stráka já en 10,3% stelpna. Árið 2012 sögðu 23,2% stráka já en 8,9% stelpna. Stundar þú blak? Árið 2009 sögðu 5,8% stráka já en 5,4% stelpna. Árið 2012 sögðu 4,5% stráka já en 4,1% stelpna. Stundar þú fimleika? Árið 2009 sögðu 4,8% stráka já og 8,5% stelpna. Árið 2012 sögðu 4,7% stráka já en 10,4% stelpna. Stundar þú frjálsar íþróttir? Árið 2009 sögðu 8,7% stráka já en 7,5% stelpna. Árið 2012 sögðu 8,1% stráka já en 6,8% stelpna. Stundar þú tennis, badminton eða veggtennis? Árið 2009 segja 10,7% stráka já en 6,7% stelpna. Árið 2012 segja 8,3% stráka já en 5,7% stelpna. Stundar þú sund? Árið 2009 sögðu 44,6% stráka já en 44,9% stelpna. Árið 2012 sögðu 38,1% stráka já en 37,8% stelpna. Stundar þú skíði eða gönguskíði? Árið 2009 sögðu 9,7% stráka já en 10,4% stelpna. Árið 2012 sögðu 7,4% stráka já en 7,1% stelpna. Stundar þú snjóbretti? Árið 2009 sögðu 25,5% stráka já en 16,6% stelpna. Árið 2012 sögðu 16,6% stráka já en 9% stelpna. Stundar þú skauta? Árið 2009 sögðu 3,7% stráka já en 5,1% stelpna. Árið 2012 sögðu 2,1% stráka já en 3,3% stelpna. Stundar þú ísokki? Árið 2009 sögðu 3,1% stráka já en 0,8% stelpna. Árið 2012 sögðu 2,6% stráka já en 1% stelpna.